të ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në minutat vijues. Në këtë emision të fundjavës do të mund të ndiqni. 8 familje me 14 antarë të tyre nga Turqia këtë vit e kanë fituar të drejtën e statusit të refugjatit në Kosovë. Në burgjet e Maqedonisë së Veriut të burgosurit thonë se nuk marrin shërbime cilësore, shëndetësore. Qindra shtetas amerikan llogaritet se kanë mbetur pa u evakuar nga Afganistani. Për të dëgjuar raportet e zgjeruara, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa persona nga Turqia të cilët kanë fituar statusin e refugjatit në Kosovë thonë se nuk ndihen të sigurt në Kosovë. Gjatë këtij viti 8 familjeve me 14 antarë të tyre i është njohur e drejta e statusit të refugjatit. Ministria e Punëve të Brendshme thotë se shtetasit e huaj të drejtën e statusit të refugjatit e fitojnë në bazë të ligjit për azil si dhe konventave ndërkombëtare. Dëgjojmë Dorontina Balion.
8 familjeve me 14 antarë të tyre që kanë arritur nga Turqia në Kosovë i është njohur këtë vit e drejta e statusit të refugjatit. Sipas disa të dhënave nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës, ata janë në mesin e mbi 130 personave nga Turqia, të cilve i është dhënë statusi i refugjatit që nga viti 2018. Sipas avokatëve, të gjithë ata kanë qenë të lidhur me lëvizjen Hizmet të klerikut turk Fethullah Gülen, të cilën Ankaraja zyrtare ka shpallur terroriste dhe e ka akuzuar për orkestrimin e një përpjekje për puç në Turqi në vitin 2016. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me njërin nga personat që kanë fituar statusin e refugjatit në Kosovë dhe ai ka konfirmuar se është i ndjekur politikisht në shtetin e tij. Ai nuk ka dashur të flasë më shumë për këtë çështje dhe nuk ka pranuar të identifikohet, duke thënë se në Kosovë nuk ndihet i sigurt. Në mars të vitit 2018, Kosova ka arrestuar dhe dëbuar 6 shtetas turq, të cilët kanë punuar në shkollën private Mehmet Akif në Prishtinë. Ankaraja ka thënë se ata janë të dyshuar për lidhje me lëvizjen Hizmet të Gülenit, të cilës Turqia i referohet me akronimin FETÖ. Dëbimi i tyre është thënë se është bërë përmes një aksioni të koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova. Arrestimit dhe dëbimit i ka paraprirë revokimi lejeve të tyre të qëndrimit në Kosovë. Të gjithë arrestuarit ndërkohë janë përballur në procese gjyqësore në Turqi dhe në fund janë dënuar gjithsej me 56 vjet dhe 7 muaj e gjysmë burgim. Arrestimi dhe dëbimi i tyre janë lënde hetimeve edhe në Prokurorinë Speciale të Kosovës, pasi dyshohet se procesi është përcjell me vjetra shkelje. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë se shtetasit e huaj e fitojnë të drejtën e statusit të refugjatit në Kosovë në bazë të ligjit për azil, si dhe të konventave ndërkombëtare. Shumica prej tyre janë të punësuar në institucione, po ashtu posedojnë biznese private, thuhet në përgjigjen e MPB-s, pa u specifikuar se në cilat institucione janë duke punuar. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2020, Kosova ka pranuar 28 aplikacione për statusin e refugjatit nga shtetas turq, në vitin 2019, 27 dhe në vitin 2018, 76. Sipas informacioneve të Radios Evropa e Lirë, disa prej këtyre personave janë deklaruar si përkrahës të lëvizjes së Fethullah Gülenit, i cili tashë sa vite jeton në mërgim në SBA. Para policisë së migrimit, ata kanë thënë se janë gülenist, ka thënë një zyrtar nga MPB-ja, duke i referuar në mbështetësve të lëvizjes Hizmet. Republika e Kosovës u jep statusin e refugjatit shtetasve të huaj apo personit pa shtetësi me kërkesën e tij nëse i plotësojnë kriteret. Avokati kosovar Leutrim Syla, i cili ka ndihmuar dhe ndihmon në aspektin ligjor shtetasit nga Turqia, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se që nga viti 2018 e deri më tash ka ndihmuar dhe këshilluar mbi 150 shtetas turq në lidhje me procedurën e statusit të refugjatit.
Dhe është një emërues i përbashkët për gjithë këta persona, emërues i përbashkët për që ata kanë qenë antar, pjestar, apo në një mënyrë tjetër kanë qenë të lidhur me lëvizjen e Gülen, e cila në Turqi trajtohet si organizatë terroriste dhe si rrjedhoi, edhe ata do të përsekutoheshin të qindra mijëna pjestar të tjerë në Turqi.
Nga Këshilli për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut në Prishtinë, kanë thënë se personat nga Turqia, të cilët kanë fituar statusin e refugjatit në Kosovë, duhet të ndihen të sigurt. Qytetarët nga Turqia, të cilët kanë fituar statusin e refugjatit në Kosovë, jetojnë në shtëpi private dhe kohë pas kohe monitorohen nga autoritetet e rendit. Disa politikanë nga komuniteti turk në Kosovë, kryesisht nga Partia Demokratike e Turqëve, u kanë bërë thirrje institucioneve të Kosovës që ta shpallin terroriste lëvizjen e Gülenit, por një gjë e tillë nuk është bërë. Ankaraja e ka shpallur terrorist televizion Hizmet në majtë të vitit 2016, duke i akuzuar mbështetësit e saj për përpjekje për të arrëzuar qeverinë turke. Gülen ka qenë aleat i presidentit aktual të Turqisë Recep Tayyip Erdogan deri në vitin 2013. Në atë kohë, policë e prokuror që janë parë si përkrahas të Gülenit kanë hapur hetime për korrupsion në rrethin e ngushtë të Erdoganit. Erdogan ka thënë se Gülen ka bërë komplot për të arrëzuar qeverinë e tij në vitin 2016, duke ndërtuar një rrjet mbështetësish në media, gjyqësor dhe arsim që të ngriheshin kundër tij. Gülen i ka hedhur poshtë këto akuza. Që nga puçi i dështuar, autoritetet turke kanë arrestuar mijëra njerëz në ndyshimet se kanë lidhje me Gülenin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
evropaelir.org
Të burgosurit në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk marrin shërbime cilësore shëndetësore. Mungesën e mjekëve, stomatologëve dhe veçanërisht psikologëve e ka konstatuar edhe avokati i popullit dhe komuniteti Helsinkit. Nga drejtoria e burgjeve thonë se disa herë me radhë janë shpallur konkurse për pranimin e mjekëve, por nuk ka pasur të interesuar. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Një i burgosur 37 vjeçar, identiteti i plotit të cilit është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë, i cili për 13 vite vuan dënimin me burg në burgun e Idrizovës në Shkup, thotë se të burgosurit në këtë institucion korrektues nuk marrin as minimumin e shërbimeve mjekësore. Të drejtë kjo që u garantohet me ligj. Si më problematike, ai apostrofon mungesën e ilaçeve, mjekëve psikiatër, si dhe mos respektimin e orarit të punës së mjekës së vetme të angazhuar në këtë burg.
Në ratë 8 që fillon punës, para orës 10 që një shkon asaj se jetë të pi kafe, jetë të rrëdhëdhue, edhe sjellën e ka katastrofë, do më njerë ankohet e shërbimet e sigurisë që kanë të në shkrujnë në raporte, bëjnë probleme, vetë se shkon të janë kohet se i smut, li përshërim.
I burgosuri me të cilin ka kontaktuar Radio Evropa e Lirë, tregon se ka humbur pjesën më të madhe të dhëmbëve për shkak të mungesës së aparaturës nevojshme për mjekimin e dhëmbëve në ambulancën e stomatologjisë në burgun e Idrizovës. Për 13 vite nga stomatologu i burgut, thot ai, ka marrë vetëm ilaçe për qetësimin e dhimbjes ose heqjen e tërësishme të dhëmbit të sëmur, por jo dhe mjekimin e të njëjtit.
Dentist nuk ka hiç as një aktivitet formalisht. Pajas nuk shiren, problemi më vogël thot shkojnë i privat për mental jashtë, për dhe problema që në edhe për mental jashtë burgit që në privat me regulatantë të se me shkun shkëtat shtetit, duke me prit me muja.
A i gjithashtu për Radio në Evropa e Lirë thot se të sëmurët kronik që vuajnë dënimin me burg në burgun e Idrizovës, jo rallëherë janë të detyruar.